Komisyona Mafê Mirovan ya Barawanê li ser kuştina kolberê Kurdî binavê Hesen Keçelano û birîndarkirina Bahnem Semedî serî li ser dozgeriya komariya Ebexê Anku Çaldirana Wanê da. Li gor ragihandina rêxistina Mafê Mirovan ya Rojhilat di 15 Nîsanê da dema hin kolber ji bajarê Makuya Îranê bi qaçaxî ji sînorê Tirkiyê derbazî aliyê bajarokê Ebexa Wanê dibin, du kes ji aliyê leşkirên Tirk ve hatibûn desteserkirin. Bi berdevamiyê hatibû diyarkirin ku du kolber ji aliyê leşkirên Tirk ve bi awayê giran hatine îşkencekirin û di encamê de Hesen Keçelonayê 43 salî ku bavê 3 zarokaye hatiye kuştin û Bahnem Semedîyê 17 salî jî giran hatiye birîndarkirin. Piştî bûyerê Komisyona Mafên Mirovan ya Barawanê li ser sînor di navbera Tirkiye û Îranê de lêkolîn kirin û raporek amade kirin. Komisyon dê rojên pêş de encamên raporê bi rêya giştî ra parve bike. Endamê komisyonê parêzer Rojhat Levent Özgökçe li ser çavdêriyên xwe got ku mixabin her sal bûyerên wiha dijî kolberan tê û bê suştimîn.
Gorî dîtina me vederê ev bûyerên her sal çê dibin, ev bûyerên nexweş her sal çê dibin. Em hez dikin ev bûyer êdî biqedin. Em jî sebeb biqede bi aliyê dadgehê, aliyê hukukê çi bar ser ketiye ser milime em jî ser bisekinin.
Komisyona ku ji hejmarek parêzeran pêk dihat, encamên lêkolînên xwe û agahiyên destxistî bi serdozgeriya komariya Ebexê re parve kirin û derheqa îşkencekaran da gilî kirin.
Mel dozgeriya jî axaftin çêkir, lêdîtin çêkir. Em ê tevlî vê lêpirsînê bên jî êdî ji bo van bûyere bes e. Yanî berspirsyarê wî kê be gere heta hate ser dadgehê pirsa wî da, hesaba wî da, em ê heta dawî heta hesabê jî ser vê bûyerê bisekin.
Me beriya telefonê xwe gihande Semedî ku ewneha li Îranê li nexweşxaneyekê tê dermankirin, wiha behsa wê rojê kir.
Em hat zemna û kin medê xutê Arabo eskerî rastî me hat. Teslim bûm, em birtin Qerakolê Türkî me rabû gû mal gêtirî bisiniz. Me ji gû ele me cara haniye me rê davikiye. Em girtin em wî derê Kurdan, em birin eyaliyê sinir Îranê, em birin sinir Îranê jî temîz ava sar seme da kirin. Sınava sorsa me da kırın bir biro me kutun.
Kir dağım ne ver boğaz amici kana
şarj ettim.
Şarj ettim.
Asker ikneşti bu da bir şey bir ona gel.
De hav. Lime da peşi lime da az hav açkum baş ile havali min da. Ben hap da kovitu una ce İrani, sınır İrani.
Keke behne milat Semedî dibêje ku birînên birakê wî pir giranin û ev heftiyeke li nexweşxanan digerin.
Yani deh roj heye doktora digerînim, yani me bir zax doktora digerînim, yani zax kum jî çûye.
Semedî dide zanîn ku li Îranê debara wan pir zehmet e û ew mecbûrin mirinê bidin ber xwe û kolberiyê bikin.
Ne ya derbozbûn nav be em hedanin em sinir danin. Îranê ji xwe zanî yani نویلنم تیالی دا ببتن یعنی مثلا اینی وان گنده دو دوری ترکای ایرانی همچنه تیرانی ایشتنه یعنی ایش هبه نابه گیتون نابه مجبون خویی حدودی خیم
سمدی تشتین کو سر کلبران تی وها آنی زمان
نکو اوا از اوا اولوی دو به مثلا اسکری واش کنده بکوانو حتی نا اسکری ملی تخصیمانی امنا کتین درباز من جه اسکاری ملی تخه دو کجا نکوینه شکنجه که شکنجه نو کن سپی گله که تمام دکن دا شکنجه ها شکنجه نو کن یون دینین تحویل قانونی دیدن هم دیچن سنه ده که پشت که هم یه خامانو دا دین ده تخن
هیا که او راپور ده هاتا آماده کرن در حق بویره دا جوالیتی وانه و ت داخویانی نهات بو داین هیجای برخستنه که لگور راپورا کمالا مافین مروان یا کردستانه د 2020 دا هفته کولبر هاتنه کوشتن او 44 کس جی هاتنه ایدام کرن لوګور همان جېدری 263 کس به پرسیار هاتنه ګرتن او جبر زختان 84 کولبران خو کوشتینه عارف استان دنګ امریکا 1